Me ollaan käyty Johanneksen kirjettä täällä kotikirkossa nyt jo 13 viikkoa ja ollaan päästämässä loppuun. Johanneksen kirje on hyvä kirje. Rohkaisen teitä kaikkea tutustumaan Johanneksen kirjeen perimmäisyyttä myöten ja löytyy kristillisen uskomme perustus sieltä. Jos teillä on Raamattu, niin kääntykää Johanneksen kirjeessä 5. luku, näkyy myös tuolla seinällä, jakeesta 13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksen, että teillä on iankaikkinen elämä. Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet. Jos joku näkee veljensä tekemän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, rukoilkoon, ja Jumala on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On myös syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä, mutta on myös syntiä, joka on kuolemaksi. Taivaallinen Isä, yhtä me pyydämme, että saamme asua Herra sinun huoneessa ja ihailla sinun kasvojasi iankaikkisesti ja mietiskellä sinua sinun temppelissä. Näytä Herra meille sinun tie, koska sinä johdatat meidät elämään. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä ja iankaikkisesti ihanuutta sinun oikeassa kädessä. Herra, muuta meidän makuaistiamme meidän sydämessämme, että se halajasi elämää, vanhurskautta, hyvää totuutta ja vähemmän syntiä. Herra, me emme voi sitä itse muuttaa, joten tule Pyhä Henki ja kirkasta Kristus, johonka meidät on kätketty. Pyydetään tätä Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen. Minulla on 3 tarkoitusta tällä saarnalla. Ensinnäkin minun rukous on saada teidät ja minut näkemään, että sinun ja minun suurin tyytyväisyys, ilo on elämässä, joka löytyy Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä elämä on iankaikkinen. Toinen tarkoitus, jonka minä yritän saada teidät tekemään, on, että teissä syntyisi ja te virvoittuisitte rukoilemaan rohkeasti Jumalaa päivittäin hänen edessään. Ja kolmantena, että meissä syntyisi uudenlainen virvoittava vaikutus esirukouksen veljien ja sisarten puolelta. Nimittäin, että me rukoisimme toinen toistemme puolesta, että nautintomme syntiä kohtaan vähenisi ja se lisääntyisi Jumalaa kohtaan. Jokainen haluaa elämää. Meistä tehtäin me, jotka pelataan videopelejä, niin siellä videopeleissä yleensä on 2 tai 3 elämää sillä videopelaajassa. Ja tarkoitus on tietysti pysyä elossa niin kauan kuin mahdollista. Kukaan ei rupea pelaamaan videopelejä ja sitten, että no toivottavasti se kaveri, jota pelaa siinä, että se kuolee 5 sekunnin päästä. Se pointti on pysyä elossa sillä videopelillä. Tai jos pelaa lätkän playereita, niin halutaan siinä playereissa pysyä elossa mahdollisimman pitkään, mahdollisesti voittaa se koko homma, pysyä elossa, eikä tippua ensimmäisellä kierroksella pois. Vitamiineja syödään, vaikka niitä D-vitamiineja, joissa ei olekaan sitä D-vitamiineja, mutta niitäkin syödään sen tähden, että olisi terveellisempi elämä. Salilla käydään pumppaamassa rautoja, että olisimme elämänvoimaisempia, meillä olisimme enemmän elämää. Äiti synnyttää, niin kuin Essi muuten synnytti maanantai-iltana pojan, terveen pojan, melkein 4-kiloisen. Elia Suomelan. Jumala vastasi meidän rukoukseen. Me voimme vielä jatkaa rukousta Jouko ja Essin Elian puolesta. Se ensimmäinen rääkäsu, kun se tulee, se lapsi sieltä ja sitten pidetään. Se on elämän merkki, eikö niin? Jos se ei rääkäse, niin sitä mennään äkkiä kaikki räät vetämään pois keuhkoista, että elämä tulee. Me annetaan pienille lapsille rokotteita. Miksi? Että he pysyvät elossa mahdollisimman pitkään. Me hoidetaan vanhuksia mahdollisimman pitkään, että he pysyvät elossa. Ei heitä vain jätetä jonnekin itsekseen. Jos elämän ottaa pois Suomen maassa, siitä syntyy rangaistus. Jokainen odottaa keväällä uutta elämää, kun näkee leskenlehdet. Ja siitä iloa, joka syntyy siitä elämästä. Tai kukaan meistä, joka on urheilumiehiä, niin minkälaisessa pukukopissa haluaa olla? Semmoisessa, missä ei ole elämää, vai semmoisessa, missä on elämää? Tietysti, missä on elämää. Eihän kukaan halua olla semmoisessa flegmaattisessa paikassa. Kuustakin etsitään elämää. Itse asiassa jokainen asia, mitä me tehdään elämässämme, me etsitään elämää. Ja silti jokainen meistä kuolee. Jos ette vielä tiennyt, niin minä ilmoitan nyt teillekin. Te tulette kuolemaan. Me nuoremmat, me ei ajatella sitä, koska meillä on elämä edessä ja meillä on omat unelmamme ja päämäärämme. Me ajatellaan, että meidän edes pitäisi ajatella. Siilit kuolevat, Valkeakosken haka tippuu liikasta ja kuolee. Johnny Cash on kuollut. Niin kuolette tekin, niin kuin kuolee tämä Sivonenkin. Vaikka söisi vitamiinia millä lailla, niin kuolee. Vaikka laittaisi rokotteita kaikkien, niin kuin niitä pitää laittaa, silti kuolee. Vaikka söisi terveellisesti ruisleipää ja proteiinia, silti kuolee. Avioliittokin kuolee joko avioeroon tai kuolemaan. Avioerokin päättyy. Ja silti Johannes tässä tekstissä puhuu elämästä, joka ei ikinä pääty. Ja hänen Jumalansa, joka Johannes kirjoittaa, vastaa rukouksiin 100% varmuudella. Oletteko ikinä rukoilleet jotakin asiaa? Ja itse asiassa voitte miettiä, että no eipä siihenkään ole ikinä tullut vastausta. Johannes sanoo, on olemassa tapa rukoilla, jotta Jumala vastaa 100% varmuudella. Ja sitä me mietiskelemme yhdessä seuraavan 25 minuuttia. Ensimmäinen pointti. Elämä on Jumalan pojassa, jossa on meidän perimmäinemme ilo. Ja hän saa meidän tuntohiukkaset saamaan suurempaa tyytyväisyyttä, kun me saamme synnistä, joka johdattaa meidät rakastamaan toisia ihmisiä enemmän. Hän aloittaa tämän kohdan. Minä olen kirjoittanut teille, että uskotte Jumalan pojan nimeen tietääkseni, että teillä on iankaikkinen elämä. Hän on sanonut tuon saman fraasin tässä kirjeessä kahdella eri tavalla. Jakeessa 1:4 hän sanoo, me kirjoitamme kaiken tämän, että ilomme olisi täydellinen. Hän sanoo jakeessa 2:1, minä lapseni kirjoitan tämän teille, ettette syntiä tekisi. Hän kirjoitti, että meidän ilomme olisi täydellinen. Hän kirjoittaa, että teillä on iankaikkinen elämä hänen pojassaan. Ja hän kirjoittaa, ette te tekisi syntiä. Joka tarkoittaa minulle sitä, että hänen elämässään on meidän ihmisten suurin ilo. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää aktiivisesti etsiä vähemmän synnin tekemistä suuremman ilon voimalla. Kaikki ihmiset etsivät iloa. Kaikella, mitä me teemme. Mietin, mitä sinä söit tänä aamuna. Sä todennäköisesti söit semmoista ruokaa, joka maistui hyvälle. Mitä vanhemmaksi me käymme, jos meillä on mahdollisuus valita. Aina ei ole mahdollisuus. Jos meillä on mahdollisuus ruokarahaan ja mennä itse ruokaan, niin me ostamme ruokaa, joka maistuu hyvältä meidän suussamme. Oli se kaurapuuro, niin kuin meillä oli aamulla, pienen hillo silmän kanssa. Tämä oli joku teistä sanoi, että sehän pitää syödä voi silmän kanssa. Se on paljon parempaa. Se on nautinnollisempaa. Meistä jokainen etsii nautintoa koko ajan. Ja mitä me, mistä me nautimme, sitä me ylistämme. Poikien kanssa käytiin saunassa eilen ja tultiin saunasta. Ja me kaikki yhtään ääneen melkein sanottiin tämä sanat. Kylläpä teki hyvää. Mistä me nautimme, mikä tuli siitä? Ylistys. Me ylistimme saunaa. Ihminen ylistää sitä, mitä, mistä hän nauttii. Niin rakastavaiset tekee, niin kuin C.S. Lewis hän sanoi, oletpa sinä kaunis rakkaani, sinä ylistät. Tai oli se sitten HIFK:n jääkiekkojoukkue, että kun me sanotaan, että on sillä hyvä porukka, me ylistämme sitä. Näin elämä toimii. Johannes sanoo, ihmisen suurin nautinto on Jumalassa. Me lauloimme, mä tykkäsin sitä ekasta laulusta, hän on meidän ruokamme ja juomamme. Jotta voi nauttia hyvin Jumalasta, täytyy tiedä, minkälainen on hyvä ruoka. Sanalaskujen kirja sanoo, että haluatko tietää, minkälainen on Jumalan viisaus? Se on niin kuin makea kuin hunaja. Haluatko tietää, pitää syödä hunajaa, jotta tietää, miten hyvä on Jumalan viisaus. Joten kaikki nämä konkreettiset asiat eivät ole huonoja, mutta ne osoittavat Jumalan hyvyyttä ja kirkkautta. Tämän kirjeen sanoma on, usko Jeesukseen Kristukseen, joka oli veressä ja vedessä, joka kuoli, nousi ylös ja tulee takaisin. Uskotko tähän Jeesukseen Kristukseen? Ja jos uskot, se synnyttää rakkautta veljiin ja sisäreen. Tämä on koko kirjeen sanoma. Useimmat meistä eivät vielä usko tätä tosiasiaa, että on siunatumpaa antaa, kun ottaa vastaan. Siunatumpaa, onnellisempaa. On iloisempaa meidän sielulle rakastaa lähimmäistä kuin haalia omaa syntiä ja elää omassa turvassa. Ja Johannes haastaa meitä juuri tähän. Usko Kristukseen ja rakasta veljeä ja sisaria. Siinä on elämämme, siinä on ilomme. Sitten hän jatkaa rukoukseen. Jae 14. Tämä on rohkea luottamus. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Miksi ihmiset eivät rukoile? Useimmat ihmiset eivät rukoile sen tähden, koska meillä ei ole aikaa siihen, tai me emme pidä sitä tärkeänä. Kaksi asiaa. Meillä ei ole aikaa siihen, tai emme pidä sitä tärkeänä. Me, tai ne, jotka eivät pidä sitä tärkeänä, ajattelevat, että on tärkeämpiä asioita elämässä. Koska rukous vie paljon aikaa, ja se vie aikaa pois niiltä muilta asioilta. Niistä omien unelmien täyttymykseltä. Saavutanko minä jotakin tässä elämässä? Kerkeänkö minä saavuttamaan omat unelmani? Minun päämärin. Joskus ihmiset jopa rukoilevat Jumalaan, vaikka he eivät välttämättä edes usko. He rukoilevat, he ovat tulevat oman unelmansa ja päämääränsä kanssa ja sanoo, Jumala, auta minua saavuttamaan minun unelmani ja päämääräni. Ja Jumala on hiljaa. Hän ei puhu eikä pukahda, koska hän ei ole kiinnostunut rehellisesti ottaen minun unelmista ja päämääristäni. Hän ei niihin vastaa. Kuuntelkaa, mitä Jaakob 4.1 sanoo. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidät teidän keskuudessa? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, että te ano. Ja te anotte kyllä Jumalalta, mutta ette saa. Sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Mietipä niitä unelmia, joita ehkä sinulla on ollut 5 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten omalla elämällä. Tai ehkä vain 2 vuotta sitten. Ajatellut, että minä haluan tuon saavuttaa elämässä. Ja riippuen sinun maailman katsomuksesta, oot saattanut rukoilla sitä tai et rukoilla. Joskus on aika havahduttavaa huomata, että joskus itse asiassa painostuttavaa huomata, että jotkut unelmat, ne karkaa käsistä. Mitä on miettinyt, että elämällään tekee ja huomaa, että hetkinen, eihän tässä niin käykään. Mitä useampi lapsi on syntynyt, huomaa, että tiettyyn asioihin ei ole aikaa, jota oli suunnitellut, että minä laitan elämässä, minä panostan niihin. Ja ne karkaa käsistä. Ja huomaa, että ei muuten tule ikinä tapahtumaan ne asiat. Ja usein se on katkera, huono, satuttava asia, mutta se on sielulle aika hyvä lopussa huomatessa. Jotkut meistä taas rukoilee sillä periaatteella, että koska minä olen ollut hyvin uskollinen, koska minä olen perimmältä aika hyvä ihminen, niin Jumalan täytyy vastata minun rukouksiin ja auttaa minun unelmien saamisessa. Ja Jumala on itse asiassa hiljaa. Johannes sanoo, hän kuulee meitä, kun me anomme häneltä hänen tahtonsa mukaan. Me, jotka uskotaan Jumalan suvereenisuuteen, niin kuin itse, joskus me kysytään, että jos Jumala on suvereeni, niin miksi meidän pitää sitten rukoilla? Oletko ikinä miettinyt sitä? Jos Jumala tietää jo kaiken, hän tietää, milloin me synnytään, milloin me kuollaan. Hän tietää pelastetut, jotka menee Kristuksen kanssa taivaaseen ja jotka kadotukseen. Miksi meidän pitää rukoilla? Ihminen, joka ei rukoile, luulee olevansa oman elämänsä Herra. Itse asiassa se kääntyy toisinpäin. Hän luulee, että hän on suvereeni. Hän on se, joka tekee työtä. Hänen tahtonsa tapahtuu. Ja sitten kun hän sairastuu, kyllä hän sitten huutaa Jumalan puoleen, koska hänen tahtonsa ei ole tapahtunutkaan. Itse asiassa Jumalan suvereenisuus ja kaikkivaltius vie meidät rukoukseen. Se vie meidät rukoukseen huomaamaan, että niin, minä olen täysin riippuvainen tästä Jumalasta, joka on minut luonut. Minä en enää kykenekään elämään yhtäkään päivää ilman, saati hänen tahdossaan. Se vie meidät polvilleen huomaamaan, että enhän minä kovin usein rakastakaan minun lähimmäistä, varsinkin niitä, joiden kanssa minä elän enemmän. Se vie meidät rukous Jumalan puoleen, vie meidät näkemään niin kuin tämä vauva. Jos täällä olisi Elia vauva. Jokainen tietää vauva. Vauva tulee äitin luo hyvin riippuvaisina. Hän ei tule äitille sanomaan, että anna minä äiti tule nyt auttamaan sinua kauppakassien kantamisessa. Ei. Vauva tulee huutaen hakemaan rintamaitoa. Hän on riippuvainen siitä äidistä ja äidin ruokinnasta täysin. Ja kun hän äiti syöttää tätä lasta, niin mitä lasti saa? Tyytyväisyyden ja ilon. Kukapa ei olisi nähnyt pientä lasta, joka on ruokittu täysi mahaa. Ja kun hän tulee sitten siitä rinnalta ulos, hän on tyytyväinen. Hänen on hyvä olla. Äiti on ruokkinut hänet. Äiti saa kunnian ja tämä lapsi saa ilon. Jumalan suhteemme toimii juuri näin. Kun me tulemme Jumalan eteen riippuvaisina hänestä, etsiä hänen kasvoa ja tahtoaan, hän saa kunnian. Ja me kasvamme hänen ilossaan ja tyytyväisyydessään. Me itse asiassa pienenemme. Rukouksen kautta vain ihminen pienenee. Johannes Kastaja sanoi, että antaa Jeesuksen suureta ja minun pienetä elämässä. On mahtavaa, loistavaa, iloista huomata olevansa pieni ihmisen sielu on onnellisin, kun hän huomaa olevansa pieni. Rukouksessa etsiä Jumalan kasvoja, etsiä hänen tahtoaan, me kasvamme pienemmäksi ja meidän ilomme kasvaa hänessä. Rukous Jumalaa auttaa meitä näyttämään meidän pienen paikkamme hänen suuressa kertomuksessa. Se auttaa meitä näkemään, kuinka syntisiä me olemme. Kuinka vähän välittäneet me olemme Jumalasta tai meidän lähimmäisestämme. Me emme ikinä tuo mitään Jumalalle. Me tulemme Jumalan luo riippuvaisina, mitä hän antaa meille. Mikä Jumalalle on tärkeintä? Onko sinun suunnitelma, sinun unelma, sinun terveytesi, sinun päämääräsi? Ne eivät ole. Hänelle tärkeintä on kaksi asiaa. Hänelle tärkeintä on hänen oma kunniansa. Kuuntele Johanneksen evankeliumi, siis sama Johanneks, joka kirjoitti tämän kirjeen. Johannes 14.13. Te tiedätte tämän kohdan todennäköisesti. Mitä hyvänsä te anotte minulta? Minun nimessäni sen minä teen, jotta isää kirkastettaisiin pojassa. Jos me kysymme jotakin Jeesuksen nimessä, hän on luvannut sen tehdä. Miksi? Että isän nimi tulisi kirkastetuksi. Jumala on kiinnostunut perimältään yhdestä asiasta. Siitä, että hänen hyvyytensä, kirkkautensa ja pyhyytensä tulee esille. Perimmältään hän on kiinnostunut siitä. Me lauletaan Jumalan kunniasta tai kirkkaudesta. Se tarkoittaa, että me pienenemme, hän suurenee meidän silmissä. Kaikki mitä hän tekee oman nimensä tähden, oman suuren kunniansa. Mutta rukouksessa tapahtuu toinen asia, 16.24 Johanneksen evankeliumissa. Tähän asti ette ole anoneet mitään minun nimessäni, hän sanoi opetuslapsille. Anokaa, että saatte, että ilonne olisi täydellinen. Siis, jotta Jumalan nimisi tulisi kirkastetuksi ja minun iloni tulisi täydelliseksi. Se on niin kuin se lapsi, joka tulee rintaruokintaan. Kun hän hakee äitiä, hän on riippuvainen äidistä ja äidin nimi tulee kunnioitetuksi ja hän saa ilon. Hän saa tyytyväisyyden. Pelastus toimii juuri näin. Jumala saa kunnian ja me saamme tyytyväisyyden. C.S. Lewis sanoo, jos olette ikinä lukenut mietteitä psalmeista, hänen kirjassaan, ihmisen perimmäinen ongelma synnin suhteen on se, että me olemme kuin epätietoinen lapsi, joka haluaa mennä tekemään mutakakkuja slummissa, koska hänellä ei ole aavistustakaan, mitä olisi leikkiä lomalla kauniin meren rannalla. Me saamme sen tyydytyksen, me etsimme sitä tyydytystä, kaikki meistä. C.S. Lewis sanoo, me tyydymme liian vähän kikseihin, syntiin. Me saamme synnistä, me saamme siitä, kun me varastamme, niin me saamme pientä iloa. Me saamme, kun meidän katseemme himoitsevasti harhailee. Tai me olemme kadehdimme jotakin. Me saamme jotain tyydytystä, joka vie meidät lopulta kuolemaan, niin kuin Johannes sanoo. Mutta kuinka taistella sitä syntiä vastaan on suuremman tyydytyksen ja ilon voimalla, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan pojassa. Rukous pakottaa meidät antautumaan, että hän on meidän ainut lähteemme. Me emme tule anna hänelle mitään, vaan me tulemme pyytämään häneltä. Me käännymme hänen puoleen. Jos sä mietit, keneltä, jos sä pyydät apua joltakin, keltä sinä pyydät apua, niin sehän kunnioittaa häntä. Jos sä meet lääkärin luo, niin mitä sä meet lääkäriltä Meetkö sinä lääkärille, että minä tulen lääkäri auttamaan sinua? Ei, tietenkään. Sä meet lääkärille, jolloin sanoo, että minun kurkku on kipeä, minulla on syksyn angiina. Minä tarvitsen apua. Jos se lääkäri osaa auttaa sinua, sinä kerrot sinun ystävälle, että mene sen lääkärin luo, koska hän on hyvä lääkäri. Sinä kunnioitat häntä, koska hän auttaa sinua. Kenen puoleen sinä käännyt omassa elämässäsi? Ihmiset kääntyvät ihmeellisten asioiden puoleen, joskus omien aviopuolestensa puoleen täyttämään hänen suurimmat tarpeensa. Se ei toimi. Se on suuri tragedia. Jotkut vanhemmat kääntyvät lastensa puoleen täyttämään heidän suurimman tarpeensa. Jotkut kääntyvät rahan, jotkut maineen, erilaisten asioiden, jotka ovat hyvin harhaanjohtavia ja piiloutuvat hyvinä asioina. Ne ovat siis hyviä asioita. Mutta me käytämme näitä ihmisinä ja ajattelemme, että meidän lähteemme, autuutemme, tarkoituksemme löytyy siitä. Ei löydy. Kun me rukoilemme hänen tahtonsa mukaan, hän vastaa meille. Mikä on Jumalan tahto? Johannes 15:16. Se on se viinipuu ja oksat kohta. Ja hän lopettaa sen näin. Kuuntele tarkasti. Ette te valinneet minua. Minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte, kantaisitte hedelmää. Ja teidän hedelmänne pysyisi, että Isä antaisi teille, mitä anottekin hänen nimessään. Jumala on valinnut ihmisiä kaikista kansakunnista pelastukseen hänen omiksi lapsikseen, jotta me kantaisimme paljon hedelmää. Mikä se hedelmä on? Ilo ja rakkaus lähimmäistä kohtaan. Tyytyväisyys hänessä, joka ylitse pursuaa lähimmäistä kohtaan. Sen tähden hän on tehnyt, että me näytämme, hän näyttää hyväksi meissä. Meistä jotkut ajattelee, että me pystymme tuottamaan tätä hedelmää itse. Me emme pysty. Sen tähden me emme rukoile. Me ajattelemme, että toisesta me olemme niin itseriittoisia, että me kyllä pystymme siihen. Et pysty. Se on karmea huomata aina vähintään. Niin, en pysty. Joka pakottaa meidät, vie meidät rukoukseen etsimään Jumalan kasvoja, piiloutumaan Jeesuksen Kristukseen. Miten me opitaan tuntemaan Jumalan tahto? Miten te opitte tuntemaan toisen ihmisen? Me just, jotka on naimisissa, tietää, että se vie aikaa. Me kysytään, että no mikä se sinun suosikkijuoma on, tai suosikkiruoka, tai suosikkilapsilta väri, tai suosikkileikki. Tai. Me kutsutaan, että no mistä sinä olet kotoisin. Me kysellään ja vietetään aikaa. Jumalan tahdon kuuleminen vie aikaa. Se tarkoittaa disipliiniä, hiljentyä hänen eteensä, hänen kirjoituksensa eteen, hänen sanojensa edessä ja mietiskellä niitä, meditoida niitä oikealla tavalla. Mitä se tarkoittaa, että hän kuoli meidän puolestamme, ettemme enää synnille eläisi, vaan vanhurskaudelle? Vain kuuntelemalla me opimme tuntemaan jotakin persoonaa. Jotkut meistä ovat niin kärkkäitä puhumaan, että me ikinä kuuntele toista ihmistä. Emmekä me tunne häntä. Tulee yllätyksenä, että ai jaa, sinä tykkäsitkin siitä. Ai jaa, sinä oletkin ollut koulussa siellä, me en ole ikinä tiennytkin. Mutta kun me taivumme hänen hyvään tahtoonsa, hänen kuninkuutensa alle, me alistumme hänen hyvän kuninkuutensa alle, me huomaamme, että sieltä löytyy elämämme suurin ilo. Opimme kuuntelemaan. Emme vain häntä, mutta myös toisia ihmisiä. En voi sanoa kellekään raamatullista sääntöä, että meidän pitäisi herätä kello 5 raamatun lukuun ja rukoukseen. Mutta voin rohkaista teitä siihen. Tai kello 6 tai kello 7. Jeesus ei sano sitä sääntönä, koska kristillinen usko ei ole sääntöjä. Se on suhde Jumalaan. Mutta jos Jumalan poika oli tarve herätä aamulla aikaisin, kommunikoidaan isänsä kanssa, olen aivan vakuuttunut, että se sama tarve on meillä. Etsiä hänen kasvojaan, jotta me voimme sitä kantaa sitä hyvää hedelmää ja kasvaa hänen ilossaan. Minä tiedän, että me olemme kiireisiä ihmisiä. Erilaisista syistä. Opiskelun, työn, lasten, aviopuolison tai minkä tahansa suhteen. Ja on aikajaksoja, jolloin on enemmän aikaa ja aikajaksoja, jolloin on vähemmän. Mutta se haaste meille on priorisoida. Jättää jotakin hyviä asioita siihen, että minä itse asiassa tarvitsen pysyä tässä puussa. Käytännön neuvoina antoisin rukoukseen, ainakin minun ajatukset lähtevät hyvin nopeasti harhailemaan. Minä tarvitsen raamatun tekstin, joka ohjaa minun rukoustani. Jos sä pyydät minua rukoilemaan, niin se on 30 sekuntia ja minä mietin jo lounasta, mitä minä syön lounaaksi. Tai jälkiruokaa, tai mitä tahansa. Näin se toimii. Mutta jos sä annat mulle tekstin, joka ohjaa minua, sä annat minulle ihmisiä, joiden puolesta rukoilla. Ehkä minä kestän siellä 5 minuuttia. Totuus on näin. Hän jatkaa tästä tekstistä sitten esirukoukseen. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, rukoilkoon. Esirukous on ymmärrys siitä, että kristityn kasvu vaatii rehellistä seurakuntayhteyttä. Kristityn kasvu vaatii rehellistä seurakuntayhteyttä. Tilastot sanoo, että suomalaisista 69% hoitaa jumalasuhdettaan mieluummin yksin kuin ilman seurakuntaa. Se on tragedia. Se on individualistinen tragedia. Koska tämä sanoo, että rukoile semmoisen veljen tai siskon puolesta, joka näkee elämän synnissä. No me suomalaiset ajatellaan, että toisten ihmiset asiat eivät minulle kuulu, tai älä puutu minun asioihin. Johannes ajattelee eri tavalla. Ja kuitenkin me haluamme puuttua. Yleensä me puutumme näin, me reagoimme hyvin nopeasti, kun me näemme jonkun tekemän syntiä vaikka minua kohtaan. Tai sitten me sanoin, että no ei se asia minulle kuulu, mutta se kuuluu kun Aapolle, mitä Pyry syntiä teki, niin minä kerron sen Aapolle. Me haluamme silti olla toisten ihmisten elämässä. Johannes haastaa meitä sanomaan, kun näet, mene ja rukoile tämän ihmisen puolesta. Älä ensimmäisenä reagoi, vaan mene ja rukoile. Jumala, joka on kykenevä muuttamaan ihmisten sydämiä. Rukoilkaamme rohkeasti toistemme puolesta, kun näemme toisissa ihmisissä, tekisi mieli sanoa rikkinäisyyttä, mutta Johannes sanoo syntiä, koska rikkinäisyys on semmoinen poliittisesti korrekti sana. Hän kutsuu sitä kylmästi synniksi, jota meissä kaikissa näemme. Jotenkin kun näet minussa syntiä ja huomaat, että tuolla alueella Mikko tarvitsee kasvua. Rukoilkaa rohkeasti, että minusta tulee rakastavampi aviomies, reilumpi ja iloisempi isä. Rohkeasti. Rohkeasti. Rohkea varmuus siitä, että Jumala kuulee. Rohkeasti. Tai mitä ne synnit on, jos tässä tämä veli tekee? Johannes ei sano. Ne voi olla syntiä, että me lupaamme liikaa. Kukapa meistä ei olisi luvannut ja sitten ei pitänyt lupauksia. Se voi olla kerskuu tulevaisuudesta, niin kuin Jaakob sanoo. Moni meistä sanoo, että tulee tekemään tämän ja tämän. Jaakob sanoo, että sinä tiedä edes, elätkö sinä huomenna. Se voi olla, että me panettelemme toisia suullamme. Sanalaskut 21.19. Parempi asua autiomaassa kuin riitaisan vaimon vaivattamana. Näin se vaan on. Esirukouksen puute meidän elämässämme osoittaa, että me itse asiassa halveksimme toisia ihmisiä. Me emme kunnioita heidän Jumalan kuvana tai usko, että Jumala voi muuttaa heitä. Rukoilkaamme muuten mahdollisimman konkreettisesti näiden veljien toistemme puolesta. Ei näin, että no siunaa Jumala tuota Tuomastakin. Vaan konkreettinen rukous sen elämän alueen puolesta, jossa me näemme, että me tarvitsemme kasvua. Avioliitto, perhe tai seurakunta, joka ei rukoile, kuolee. Se riitautuu toinen toisensa kanssa, aivan varmasti, ennemmin tai myöhemmin. Koska se on itse riittoisa siitä omasta voimasta. Jos emme rukoile toistemme puolesta, yhteisömme tulee tuhoutumaan. Mikä tahansa yhteisö, missä sinä tai minä olemme. Mitä tapahtuu, kun rukoilee toisen ihmisen puolesta? Jumala vaikuttaa ihmeellisiä asioita. On vaikea vihata tätä toista ihmistä sen jälkeen enää. Kun me tuomme toisen ihmisen pelastajan risten juurella, josta sinä olet täysin yhtä riippuvainen kuin tämä veli, tai sisko. Jotakin tapahtuu meidän itsemme sydämessämme. Kun me rukoilemme, että Kristus saa juurtua enemmän tähän veljeen ja sisareen, huomaamme, kuinka paljon meidän täytyy juurtua tähän sanan Kristukseen. Rukoukseen on joskus vaikea ryhtyä. On vaikea rukoilla veljen kanssa tai puolison kanssa, jonka kanssa on riidellyt. Se on vaikea, koska joutuu nöyrtymään. Ja Jumala haluaa sitä, koska silloin hänen nimensä tulee kunnioitetuksi. Ja se tyytyväisyys ja ilo on autenttinen meidän sydän. Me todella olemme riippuvaisia hänestä. Rukous vaatii aikaa, jota meillä ei ole, koska olemme liian kiireellisiä muissa asioissa. Esirukous muuttaa asioita iankaikkisessa mittakaavissa. Se tekee täysin riippuvaisesti Jumalasta ja tekee meidät vähemmän reaktoivaksi tässä maailmassa siskoja ja veljiä kohtaan. Ja tämä on Jumalan tahto. Kasvaa hänen hyvässä tahdossa. Hän sanoo vielä tähän loppuun, en minä... Jumala on antava hänelle elämän niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On myös syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä en sano, että olisi rukoiltava. Niin kuin voitte kuvitella, vuosisatojen ääressä on mietitty, että mikä tämä synti, joka on kuolemaksi. Jos sä kysyt roomalaiskatoliselta kirkolta, niin ne sanovat 7 kuoleman syntiä täällä. Ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ahneus, ylensyönti ja himo. En ole ollenkaan yhtä varma, että Johanneksella oli nämä mielessä. Jotkut on sanonut, että tämä on se pilkka pyhää henkää kohtaan. En ole yhtä varma, että se Johanneksella on sekään mielessä. Mikä Johanneksella on mielessä tässä kirjeessä? Hänellä on mielessä ne ihmiset, jotka eivät uskoneet, että Jeesus oli lihassa Jumalan poika, joka kuoli. Eli täydellisen elämän kuoli ja nousi ylös. He elävät synnissä, josta ei ole mitään toivoa. Se on se hebrealaiskirjeen 6, se vaikea kohta Raamatussa, erittäin vaikea. Olit sinä mistä teologisesta ymmärryksestä tulit tahansa, se on vaikea. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet, edetkäämme täysi-ikäisyyteen ryhtymättä uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista teoista, uskoa Jumalaan, oppia kasteista, kätten päälle, missä luo kuolleiden ylösnousemuksesta iankaikkisesta tuomista. Mahdotonta on uudistaa parannukseen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa, tulleet osalliseksi pyhästä hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman loipua, mutta ovat luopuneet. He näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että jos sinä hengailet, missä tätä Kristusta julistetaan, missä hänen kuolemaa ja ylösnousemusta muistetaan, jossa hänen takaisintuloa odotetaan, ja sinä käännyt pois tästä elämästä, sanot, tämä on höpö. Sinulla ei ole tulevaisuutta. Sinulla ei ole tulevaisuutta. Veljet ja sisaret, älkää kääntykö. Meidän toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa. Pysykäämme hänessä. Pysykäämme hänessä. Hän sanoo, tämä on todennäköisesti, tämä on se synti, joka hän sanoo, ei enää voi rukoilla. Totta kai meitä kuuluu rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta. Mutta se synti, joka on kuolemaksi, joka rupeaa pilkkaamaan Jeesuksen Kristuksen työtä ja hänen olotustaan, on erittäin vaarallisella paikalla iankaikkisuuden suhteen. Se on kuolemaksi. Ja se kuolema on iankaikkinen. Se ei ole annihilismi, jossa ihminen tuhoutuu eikä enää ole olemassa. Se on, missä kaikki ilo on mennyt. Nyt Jumala antaa iloa siitä kaurapuurosta, hyvänmakuisesta ja saunasta niin uskoville kuin ei-uskoville. Se maistuu hyvältä molemmille. Iankaikkisuudessa se ei maistu. Ei enää ole olemassa sitäkään iloa. Kun ihminen syntyy, kun Elia Suomela syntyi maanantaina, se muistuttaa meitä todellisuudesta, että jokainen ihminen tulee elämään iankaikkisuuden. Aina. Me kuolemme, meidät nostetaan elämään ja tulee viimeinen tuomio. Ja lampaat ja vuohet erotellaan. Sen mukaan. Onko heillä Kristusta vai ei? Niin on jokaisen ihmisen laita, ei vaan Elian, vaan meidän jokaisen suomalaisen, jokaisen, joka on syntynyt. Joten eläkäämme tämän iankaikkisuuden mittakaavassa. Tulkaamme Jumalan tahdon etsimiseen tämän iankaikkisuuden mittakaavassa. Me juoksemme tätä elämää niin nopeasti elää, koska mä ajattelen, että minulla on 60 vuotta saavuttaa ne omat unelmamme. Me elämme iankaikkisuuden. Meillä on aikaa uudessa maassa tehdä vaikka mitä Jumalan läsnäolossa. Etsikäämme Jumalan kasvoja. Ja huomatkaamme, että se ilo ja ylistys, jonka me annamme hänelle, on se meidän palkintomme, jota me niin etsimme. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte, että Jumalan pojaan tietääkseni, että teillä on iankaikkinen elämä. Isä, sinä neuvot meille elämäntien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessä. Iankaikkisesti.